Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Pesnik, gljivar i urednik čuvenog školskog programa Televizije Beograd iz 80. godina, Ibrahim Hadžić, rođen je 1944. godine u Rožajama. U toj varoši je proveo detinjstvo. Grad je bio tada toliko mali da je poznavao sve njegove stanovnike. Otac je bio radnik, a majka domaćica.
Kako to stoji u Ani Karenjinoj, kaže u prvoj rečenici, sve sretne porodice sretne su na svoj način. Ja to povlačim paralelu pa kažem, sva djeca koja su rasla na planinama i negde imaju slično detinjstvo. Konkretno moje mesto Rože nalazi se, odnosno moja kuća se nalazi na 1100 metara nadmorske visine, a skoro da mogu da kažem rukom, ako pružim ruku, mogu da dotaknem vrh planine Hajlej, koje je visok 2400 metara. Okolo takođe moj zavičaj, odnosno moja varoš je okružena planinama od te 2400 do 1800 metara. Znači, mi se nalazimo u jednoj rupi i u detinjstvu, a i kasnije trebalo je, Bog me, dosta muke, dosta napora da se iz tog grotla izađe i krene u svet. Ja potičem iz radničke porodice. Četvorica nas je braće bilo, ja sam najstariji od braće, a onda su oni ređali na dve godine, kako to obično biva, taj razmak, mada to može biti i kraće, ali kod mene u mom slučaju su dve godine između svakog od nas. Kao najstariji, ja sam imao privilegije da sam mogao da mlađoj braći na neki način naređujem ili da tražim od njih razne ustupke, usluge. Pa sam nedavno pročitao jednu interesantnu činjenicu da u nekim afričkim plemenima kada se rode blizanci, pa ta deca su nekog plemenskog poglavice, onda nasleđuje poglavicu onaj sin koji se drugi rodio, a ne onaj prvi. A zašto? Zato što je on još u stomaku naređivo, izađi, rodi se, i ovaj ga je poslušao. E, tako je slučaj bio na neki način sa mnom. Ja kao najstariji, kažem, imao sam tu privilegiju da kažem, ajde, donesi ti vodu, idi po vodu, ja ne mogu nešto, i onda bi me oni bespogovorno slušali. Međutim, to je bila naša bratska ljubav, koja se i do dana današnjeg održala, iako imamo svi puno godina. To što je utkano, ostalo je za svakda. A sada bi naveo jednu neverovatnu, ja doduše to nisam našao nigde, ali postoji kao etnografska retkost. Postoji običaj tamo u mom kraju, kako se koja deca rađaju, pa im se odseče pupčana vrpca, da se toj pupčanoj vrpci prvoj pridružuje i ona druga i ona treća i ona četvrta i koliko uopšte dece ima, i to se smota u jedan smotuljak, to se stavi u platno, majka to nosi negde na tavan, na skrovito mesto, jer dok su vezani oni na te pupčane vrpce, onda su i braća ili sestre vezani da to niko ne može raskinuti. To se krije, da kažem, pod navodnicima, da to ne pronađu snahe ili neki tuđin koji bi to rasturili, što im je kao cilj, i onda više ne bi bilo požrtvanosti i ljubavi između braća ili sestara. E, tako, ta etnografska retkost prati mene. To je izraz Danila Kiša, koji je također o sebi i svom detinjstvu govorio kao o nekoj etnografskoj retkosti.
Kao i svi ljudi, i Hadžice, kaže, seća svih slika svog detinjstva.
Izad moje kuće jedno brdo, I u tom brdu postoji jedna kamena ploča koju mi zovemo i dan danas Džidžin krš. Prevedeno to znači krš na kojem se igraju deca igračkama. To je jedna prisojna strana i u rano proljeće deca koja su celu zimu provela manje više zatvorena u kućama jedva čekaju da izađu, da se dokopaju, dohvate prirode i onda su išle na taj Džidžin krš i tamo se igrala. To ima period recimo do 5-6 godina, a najviše su devojčice bile aktivne u pogledu tog Džidžinog krša, međutim ako bi one dozvolile, tu bi se i neki dečkić pronašao i provukao. Moja kuća je gledala pravcu Hajle. Izutra bi ustao i pogledao kroz prozor iz jedne sobe gde se Hajla videla. Iako je to bilo rano, ona je bila sva žuta i zlatna. Ja sam mislio, a nju boje jutarnji sunčevi zraci, ja sam mislio stvarno da je ona od zlata. I onda sam se čudio i divio tolikom bogatstvu da cela planina bude od nekog dragocenog materijala, a za zlato sam znao jer se tu, hteo ja ili ne, često čula priča. Te ne znam, kupio sam zlatan prsten, te nešto, i ja sam već tada zapazio da je to dragoceno. Međutim, kad sam malo odrastao, malo više, i vidio da ta planina menja boju od zlatne boje do sive, jer je od stena, krešnjaka, pa na kraju krajeva vrlo često uopšte postaje nevidljiva, jer je prekrivaju magle, kao što se to i događa sa visokim planinama, i onda sam shvatio da ona nije zlatna, ali zato za mene jeste zlatna i postala je moj simbol. Koliko sam mogao kroz literaturu, usmenim pričama ili, ne znam, prikazujući prijateljima fotografije s te planine, nastojao sam da je uključim u deo mog detinjstva ili mog života i onda su se oni manje više svi divili toj planini i zapamtili njeno to čarobno ime. Danas mi imam dvoje dece, sine i ćerku. Danas mi je žao što ćerci nisam dao ime Hajla. Nisam uspeo etimološki da objasnim poreklom te reči. Trudio sam se, pitao sam razne jezikoslovce, međutim, prelistao sam mnoge rečnike, etimološke i ne znam šta, ali nisam uspeo da odgonetnem da li je tu neko slovo ubačeno još, da li je neko slovo tu izbačeno, ja ne znam, ali postoji u Crnoj Gori, u Severnoj Crnoj Gori, izraz hajlovina. To hajlovina znači bestragija, nešto što je jako daleko i zapušteno i tako dalje. Znači, možda da vuče poreklo ili korenski sa tom hajlovinom. Sa 5-6 godina već sam počeo da se družim sa dečacima iz mog komšiluka, susjedstva, tu je bilo mojih vršnjaka, pa smo onda izlazili malo, kako mi kažemo, na sokak, pa sa tog sokaka ulice izlazili smo malo i do grada da osmotrimo šta ima u tom gradu i tako dalje. I onda sam sa 6 godina krenuo u osnovnu školu, a krenuo sam zato što nisam dobio poziv, nego sam vidio da su neki moji drugovi koji su od mene bili stariji po godinu dana otišli u školu, pa šta ja da radim, ja odem da ih otpratim. I mene ugleda kurir škole koji je bio naš komšija, prvi susjed, uze me za ruku, odvede me kod sekretara škole i on me upisa u školu. U školu smo išli normalno, Pešice nije mnogo daleka, ali kod mene su tamo strašne zime, velike hladnoće. I otac kad ne bi bio na poslu, on bi ispekao krompire u rerni i onda bi meni i moje braće ubacivo u džepove te krompire vruće i mi zavučemo ruke i do škole nas drži toplota, a tamo u školi pojedemo onaj krompir koji nas je krejao. Inače, Rože, u to vreme kada sam ja bio mali, bilo je mala varoš, mali gradić koji ima svoju normalnu istoriju, on se pominje još od 1460. godine, ali nije to bitno, nego je bio u moje vreme mali gradić i moj otac radio na pilani. To je drvni kombinat Gornji Ibar se zvao. I onda sam mu ja svakog dana nosio ručak, jer su radnici radili, ne znam, od 7 sati do 3 sata, a ne mogu da izdrže bez hrane, a nije bilo radničke menze. I onda bi majka spremila, spakovala mi u neke gavete, kako smo mi mali zvali, to je italijanski izraz, one na spratove. I na taj način sam i upoznavao varošću, grad, upoznavao mnogo sveta, a na fabrici naročito sam upoznao drugove ili suradnike mog oca. Mahom su sve bili to veseli ljudi, vole bi da se sa mnom, a i čuo sam poslije sa drugom decom koja bi došla da traže roditelje, da se šale, da zavitlavaju, te nije ti tu otac, on pobegao je otišao u šumu. To je jedna psihologija te radničke klase bila u to vreme, koji svoj teški fizički posao nisu shvatali kao robiju, nego nešto od čega se živi. 4 razreda osnovne škole sam završio sa odličnim uspehom i počeo sam da dobijam knjige kao nagrade za uspešno završen razred i ne znam šta. I to je bio nukleus moje ili naše porodične biblioteke, koja je narasla na nekoliko hiljada knjiga. Učitelj mi je bio Božina Pajković, jedan simpatičan, debeljuškasti čovek, blagorodan, koji je s nama đacima ovako provodio časove u nekoj šali, bez stresa, učeći nas slovima, učeći nas lijepom pisanju i računu.
Detinjstvo mu je, veli, prošlo u obavezama i u igri.
Te obaveze bile su vezane za livadu, kada je trebalo livadu trebiti od kamenja i tu neprestano izranjaju obluci, i onda je u proleće bilo potrebno pokupiti to silno kamenje i to smo mi deca po nalogu u očevom radili. A onda su dalje smenjivale se obaveze do na kraju čuvanje krava da ne uđu u krompirište ili neki ječami, ne znam što je posađeno. Ali bez obzira što sam imao obaveze, ja sam nastojao da izmislim neku igru. Pa sećam se jednom kada sam tako bio malo slobodniji, krava je bila mirna, basla je tamo zelenu travu, a imali smo jednu vratnicu koja je bila visoka do 2 metra sa horizontalnim prečkama. I ja sam umislio da vratnica može da me odvede na nebo. Zamišljao sam, ako 1000 puta umnožim tu vratnicu, onda bi dotako nebo. I onda sam se maltene ceo dan peo gore, silazio, ali normalno nisam ga dotakao, kao što ga nisam dotakao ni onda kada sam teo da proverim ono što sam u geografiji učio, vidik i vidikova linija. Tamo gde su planine, vi stalno imate utisak da se dotiče ono poslednje brdo i nebo. I onda kažem, idem da se popnem na brdo da vidim, da dotaknem nebo. Popnem se, međutim ono nebo pobegne na drugi vrh. I onda ceo dan uzaludno sam se peo i silazio, ali nisam uspeo, dok nisam shvatio da je to jedna optička varka. Kroz moje mesto protiče reka Ibar, 10 kilometara iznad Rožaja ona izvire, i to je divan jedan kraško vrelo. Tada je voda bila apsolutno čista, niko ništa nije bacao, nije, do duše nije ni bilo viška, neki stvari koje su se mogle baciti, ti plastični flaša, ti najlonski kesa, ti kanti, u svemu se oskudevalo i sve je to čuvano da je reka bila devičanski čista. Za kućne potrebe ona je uzimana sa reke koja je tekla kroz grad, a za piće je uzimana sa jedne česme. E, kad bi došlo proleće, pa malo kada onako već poče voda da se zagreva, imali smo nekoliko virova, jedan vir se zvao Krmeštak, gde je okolo kremen kamen i vir dosta dubok u oblik nekog levka, centar je bio dubok nekoliko metara, a iznad njega je jedna stena koja nije bila ravno odsečena, nego imala neki trbuh. Hrabri dečaci su ceste jednu 15 metara visine skakali, preskačući taj trbuh i padajući dolje u vir. Imali smo instruktore koji te jedan put provede preko vira, držite, pa te drugi put gurne i gleda kako ćeš isplivati i snaći se. Nije apsolutno bilo deteta koje nije znalo da plivaju, čak i devojčice, iako su one bežale u neke druge virove, ali svi smo znali da plivamo. Negde u 5. 6. razredu krenuo sam s drugovima niz kanjon Ibra. taj kanjon Ibra, tada dok Ibar bio čist, bio je pravi kanjon i naročito pre rata i nešto poslije Drugog svjetskog rata, ni taj Ibar je građa splavirana. Nije bilo kamiona, nego se puštale lageri balvana i postojali su ljudi, radnici koji su cepinima i nekim kanđama, kukama do Kosovske Mitrovice od Rožeja sprovodili te balvane. E, događalo se da se pojedini balvani zavuku u neke pećine koje smo mi kao deca, kada smo išli iz kanjon Ibra da pecamo, koristili kao mesta za nadgledanje da li ima pastrmki riba i odatle smo bacali udice tačno ispred njihovih usta. Voda, kažem, bila je čista i tako bismo se spuštali neki desetak kilometara nizvodno, strahujući da se ne naoblači, da ne počne kiša da pada, jer pošto je Ibar planinska reka, tu se zbrda odmah sliju potoci i voda se zamuti. Mi onda smo se bojali da se mi ne možemo vratiti, da nećemo znati gde je gaz, gde je brod, nego ćemo upasti u virove i to nam je bila glavna strepnja. Jednom kada smo došli do takozvani belocrkvanski vrela, gde se jedno jako vrelo u Ibar, to vrelo menja kvalitet vode i dotada je ona bila vruća, topla, mlaka, a posle bila je kao led, ledena. Odmah ispod tog vrela Ibar je zatvarao celu površinu i doticao je dve litice i mi smo imali nameru da pređemo dole preko tog vira, ali da ne bismo pokvarili garderobu, neke gaće i ne znam košulju, onda smo se skinuli goli, te gaće košulje umotali smo oko nekog kamena i onda smo bacali na drugu obalu, a mi smo preplivavali taj vir da se dohvatimo svoje garderobe i da nastavimo da pecamo. I tom prilikom upecali smo jednu začuđujuće veliku mladicu koja je bila jedno sigurno 5-6 kilograma i da je ne bismo vukli, mi smo je vezali za jedno drvo. Međutim, kad smo se vratili, zatekli smo kao u romanu Starac i more kostur samo te ribe, jer su vidre osetile i rakovi i onda su je oglodali do rebara. A u detinjstvu imam još jedan ovako zanimljiv događaj. U mom mestu postoje neka sela koja se, o kojima se manje ili više priča. Ne znam iz kojeg razloga ili iz tog sela ima više priznati ljudi, neki intelektualaca ili ljudi koji su bili u ratu, pa onda oni su tako stvorili neku klimu da se to mesto pominje. I jedno od tih mesta je Biševo, selo Biševo. Mislili smo da je to grad. Ono je udaljeno 15 km od Rožeja. Jednog jesenjeg dana, bila je nedelja, ja i moja dva druga Iza i Mašo odlučimo da odemo da vidimo to mesto, taj grad Biševo. I pobegnemo da nas roditelji ne uhvate, da nas ne zaduže da radimo nešto. Svako se iskrade na način kako je bio najbolji. I sastanemo se dole ispod Rožaja kod Zelenskog mosta, jedinog mosta koji je van Rožaja premošćavao Ibar. Idemo veselo, pričamo razne dogodovštine, bili smo učenici petog razreda osnovne škole i vidimo s druge strane krivina i put preko brda, ajde da ne idemo sve cestom, ajmo uprekrat i krenemo nešto nizbrdo, nešto uzbrdo i opet se uključimo na cestu. I tako putujemo, Boga mi već se onako umorimo, a nikoga od poznatog sveta nismo sreli da pitamo gde je to Biševo. Vrlo je malo bilo ovih putokaza na kojima je pisalo Biševo. Dođemo mi do jednog mestašca sa 5-6 kuća pored ceste i pitamo koje je ovo mesto, koje je ovo selo, kaže Biševo. Jao, mi se zgledamo, čuješ ovo Biševo? Pa kako se toliko pričaju priče o njemu, a samo da napravim digresiju, mnogi i danas su poznati fudbaleri, neki inženjeri koji se novinari prezivaju Biševac. I pitamo mi jednog čovjeka, koje je ovo mesto, kaže Biševo. Jao, Biševo, samo ovoliko malo kuća. I čovjek nas ne pita ni ko ste vi, deco, ni šta ste, ni da li ste gladni, ništa, ostavi na osam. No, Boga mi, ova polako nas umor stiže, a polako i odmiče dan. I naš malo stariji drug za jednu godinu dana, Mašo, kaže, mi smo ostali bez krvi u glavi. Kaže, teško ćemo se mi dokopati Rožaja, nego ajde da se okrenemo niza stranu, da okrenemo glavu naniže, pod uglom recimo od nekih 40 stepeni, tako je ta strmina, a gore noge da nam se iz nogu slije krv u glavu. Gledamo normalno na leđima, smo, gledamo gore nebo, proleću vrane, gavranovi, orlovi. U tom ležećem položaju pored nas primetimo neke trnjine, gloginje. Kad završimo sa pretakanjem krvi iz nogu i nožni prsta i pete u glavu, onda ćemo malo nešto i prezalogajiti. I došlo to vreme da ustanemo, skačemo, je li ti bolje, je li ti lakše, pitamo jedan drugoga, kako da ne, i krenemo kao ptice da brstimo one plodove koji su tu se našli. Nađemo jedan dren koji se sav crvene od predivnih valjkastih drenina, a one inače u jesen sazrevaju, a naročito sazrevaju i izgube tu oporost kada i ubije slana. Onda one ukrte i prava su marmelada. I nađemo i taj dren i dosta mi to ga pojedemo i vratimo se sa sumrakom u Rožem. E sad je problem kako ući u kuću, kako se uvući, a da ne popijemo grdnja, da ne kažem šta drugo. Uvučimo se mi u kuću, svak na svoj način. Ja sam recimo preko neke bašte koja je na tom brdu koja sam pominjao ispod Žiđinog krša kleče, preskočio ogradu, pa polako si išao, onako skoro puzeći niz tu livadu, pa onda na vrata koja su vodila u baštu i polako u stepenice i odmah lego tamo negde u nekom ćošku.
Zanimljivo, Ibrahim Hačić je upamtio i posljednje karavane koji su u to vreme išli od Rožaja do Peći.
To su bili uhodani karavani, to je delatnost jedna koja je stara možda 300, 400 i više godina. Uveče bi se sastali, odnosno na neki način dojavili jedan drugom kirađe, a kretalo se da se stigne u subotu, jer je subota bio pijačni dan u Peći. I tu je prava pijaca, dotera se kaže žito, ne znam šta. I onda se kirađe dogovore i oko pola noći kreću za Peć s konjima. Svako ima svog konja, jedan, dva, i idu ih, pošto su konji poznate životinje koje vide i noću, onda to nije bio problem, ali ljudi koji su ih pratili, ako je bilo onako oblačno i neko vreme, boga mi, nije bilo lako proći. Poneko imao fenjer i onda bi tim fenjerom put osvetljavao. 30-ak konja, nekada i manje, a uglavnom se bavilo rožajsko stanovništvo, ono što kažu varoško, jer oni su bili kao trgovci, a sa sela vrlo malo je zato što su seljaci imali svoje proizvode i oni nisu oskudevali u tome, a gradsko stanovništvo moralo da ima žita, ono nema svoje žito ili nema svoj smok i tako dalje i tako dalje. Pa su ti kiriđe kad su išli za Peć, prelazili preko reke Sušice, koja je vrlo često znala da podivlja, pa mi je pričao otac da su oni morali konjima za repove da se prelazili preko te Sušice reke, onda su se fatali konjima za repove i dolazili u grad. Interesanta stvar, iako su prolazili ti karavani preko Goleti, Vrleti, imali su vrlo strašni deonica, Stubica se zove, tu je bilo padanje konja u ponor sa utovarom, tu jedva konj mogao da se probuče, ta je Stubica čuvena pri povlačenju srpske vojske za Albaniju, oni su morali tuda da prođu, ima zapisano u raznim dokumentima kako je to bilo, padalo im je oružje, padali su konji, ljudi, ranjenici. Kad bi došli u Peć, onda išli su na pijacu, ako je imalo potrebe da se spava, postao je han za te kiriđije, za kiriđije iz Rožaja i Plava, i onda su oni tu imali obezbeđeno mesto. Šta su oni nosili? Nosili su vunu, nosili su sir, kajmak, auto da su uzimali žito, pre svega žito i tako neke izrađevine, neke tanjirane, ne znam čega. Ali se događalo da žene kada čuju da kiriđi idu za Peć, onda su i molili da im kupe boje za farbanje vune, da bi one tale boje za šminkanje, za farbanje usana, obraza, onda kne ili knu boju za kosu i tako dalje. Tako da je paralelno uz ovaj prehrambeni išao i taj karavan gde se provlačila ta ženske potrepštine. pa čak i nekom zlatu kad je teo neko prsten da kupi i tako dalje. To je bio karavan. Ja sam jednom prošao taj put sa ocem, išao sam kad sam mislio da se upišem u srednju školu, peći. Međutim, bio sam zakasnio na prijemni ispit i onda se okrenula stvar na drugu stranu. Jedno 40 kilometara u jednom pravcu, to je toliko rastojanja, a prelazi se ta kula koja je, kažem, 1700 metara. Zimi se tu mnogo ljudi smrzavalo, ima karavansko groblje se zove, znači oni koji su se smrzavali tu su i sahranjivali na Savinim vodama, tako se zove lokacija.
Slaže se sa starom izrekom. Učenje u mladosti je pisanje po kamenu, učenje u starosti je pisanje po pesku.
Mi smo živjeli u jednoj kući, kažem, radnička porodica, majka domaćica, gdje smo imali tri sobe, imali smo jednu prostoriju koja se zove kuća, u kući kuća. I to sam se vrlo obradovo i iznenadio kad sam saznao da ta leksema, ta reč, postoji i u istočnoj Srbiji. To je zapravo prostorija koja nema tavanicu, otvoreno ognjište i vise verige na kojima se sprema hrana u loncu, u kotlu i tako dalje. E, to je još jedna etnografska retkost, jer ja ono što se pamtim i kroz što sam proživeo, to je ravno hiljadi godina, to bi se moglo smestiti u jedan milenijum. To je isto ono što je doživio moj pra deda, što je moj doživio ne znam predak, sve do recimo neki sredine 20. veka kada se povlači neki oštar rez sa uvođenjem električne struje, sa radijom, sa televizijom, pa danas sa internetom. To je sasvim drugi svet u koji ja, hvala Bogu, imam pristupa, a onom kako sam ja živeo ili šta ja pamtim, Lojanice, pamtim Lambe, Petrolejke, pamtim otvoreno ognjište, pamtim, sve su to maltene pećinski život, pamtim luč. Ja ne znam da li znate vi šta je luč. To je od borovo drveta jedna ljuska koja je natopljena smolom i koja služi za potpaljivanje, ili boga mi ako noć je pa treba kao neku baklju nešto da osvijetli, onda se upali luč. Ta etnografska retkost, to moje detinjstvo i to što se ja uključujem u praistoriju je vrlo interesantno za razliku od ovih mladih koji ja mogu da im pričam, ali oni ne znaju šta je guvno, ne znaju kako se vrše žito. Kad ih pitam kako se vrše, dobija žito, kaže pa imaju kombajni. A ne znaju nikada da su pre toga postojali konji koji bi se pripeli za stožer i tamo se razaspe požnjeveno žito i onda konji svojim kopitama, gaženjem te slame, odvajaju slamu i pljevu i zrna žita. To je to što je anahronizam jedan koji ja pamtim iz mog detinjstva. Ja sam radio, imam trag na svojoj ruci gdje sam se nabao na čakove pune žita. Oni se ušiljčaju ili zašiljčaju. Vrh čaka se probije jednim šiljkom, jednim kao olovka, pa oko njega se veže kanap da se ne otvori. Imali smo jednu desetak čakova koji su bili vrlo udobni da se kao dete neko valja po njima. Okrećujući se, dlanom sam se nabio na jedan od tih šiljaka i dan danas imam ožiljak. To mi je bilo romantično kad bi otac s velikom lopatom izašao i čeka da vetar počne da duva i onda bacao uvis. Na jednu stranu ide pljeva, žito kao teže, kao dole zrna padaju pored njegovih nogu, a slama je već bila odvojena jer su je konji odvojili od zrna. Ima opet jedna, možda prvi put se zapisuje ta etnografska neka retkost. Potreban je vetar da dosta dobro duva i onda otac ili tamo ljudi počnu, hej, počnu da dozivaju boga vetrova. Ej, pusti malo, kaže, taj vetar pustio je pod menu neko ime. Ibrahim pustio ženu, pa pusti ti vetar. Dogovaraju se sa bogom Eolom, ono što iz grčke mitologije ili ne znam, rimske. E tako i oni, kaže, evo boga mi pusti vetar, ova ta sila, i počne vetar da bolje, jače duva i onda ta svaka njegova lopata bila je prosejana vetrom.
U to vrijeme u gradu je bilo relativno puno starih kuća na sprat sa visokim krovovima, pokrivenim šindrom, kakva je bila i njegova. Montaža Ljiljana Arsić, autor Rajko Milošević.